да застанем тук в Светия храм и по какъвто и да е начин да осмислим ценностите и посланията на празника. Защото в крайна сметка всеки един празник има определено послание, както и днешната Света неделя. Днешната Света неделя има за цел да ни покаже любовта. Защото основното средство, с което Христос е преподал пряко божествената любов на всеки един от нас, е Светия кръст. Но днешната неделя иска да подготви духовното пространство вътре във вярващия човек, за да може тук на 14-ти, малко преди да започне Светата Божествена литургия, тогава, когато и тук в нашия храм символично ще се издигне Светия кръст, както преди 1500 години, там някъде, над Йерусалим, Йерусалимският патриарх и Макари, намирайки със света царица Елена, Светия кръст го издигнал и го насочил в четирите посоки на света, за да покаже, че Светият кръст е над всичко, но той е и във всичко. Така днешната Света неделя има за цел да ни покаже любовта като божествена ценност, чрез която единствено бихме могли да преоткрием Светия кръст, водещ, осеняващ и предпазващ човешката същност от злото на деня и водещ го преди всичко към придобиване на божествената вековечност. Затова и днешното литургийно евангелие, което е част от трета глава от Евангелието по Йоанна, от 13 до 18 стих, ни предлага една основна тема за размисъл – небесната любов, върху която и аз ще се постарея да кажа няколко думички и искрено се надявам, че ще бъда правилно разбран. Защото когато се говори тук от амвона, брати и сестри, говорещият трябва да бъде пределно ясен, за да бъде разбран. А тези срещу него, които стоят и които се умяват да разберат посланието, да направи своите изводи и, разбира се, винаги да се стремят да направят вътрешната своя духовна промяна. Да направят тази крачка в живота си, която стъпка по стъпка ще ги приближава до техният Христос, до нашият Христос. За да стигнем като общество от вярващи до момента, в който самият Христос ще бъде отразен, т.е. отобразен в душите и в сърцата ни. Но, брати и сестри, уверявам ви, че бих могъл веднага да отворя Евангелието по Йоанна 13 глава, мога да отворя и първото съборно послание на Свети Евангелист Йоанн и мога да ви прочета изключително много посочки, които са обвързани с любовта. Но колкото и да прочетем, и както и да прочетем тези посочки, уверявам ви, че любовта ще бъде неразбираема за нас. Ако преди това не се върнем хиляди години назад, тогава, когато нашият небесен Баща Творец и Създател Бога е счел за необходимо да сътвори небето и земята, т.е. невидимият божествен свят и целият космос, който ни заобикаля. Но когато Бог е счел, че е времето да сътвори венеца на своето божествено творение, красотата, украсата на божественото творение, човека. Знаем, че проблематиката относно сътворяването и създаването на човека, вижте, поминавам двете думички, и сътворяване, и създаване, Защото в първа глава на книга Битие, 26 и 27 стих, говорим за сътворение, тогава, когато практически Бог създава своя архитектурен проект за сътворяването не само на човека, но и на всичко, което ще го заобикали, което заобикали и нас. Но ако отворим втора глава на книга Битие, 7 стих, тогава, когато Бог приключва вече своя творчески период, ще видим, че в стих 7 Битие писателя пише: и създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И от момента на божественото дихание човека стана жива душа. Тоест, Бог е предал едно от основните свои свойства на човека. Преподал е своя образ и своето подобие, чрез които човек да носи същностната характеристика на Бога в себе си и да има един неистовен стремеж, загнезден вътре в себе си, да се стреми към божественото съвършенство и към реализиране на божествената свобода. Знаете, че аз няколко пъти, може би тук от анвона, съм задавал един въпрос: кое прави Бога Бог? Имате ли представа какво прави Бога Бог? Моли? Не се притеснявайте. Имате свободата да кажете. Бог е Бог, брати и сестри, защото притежава абсолютната свобода. И човека е личност, защото притежава свободата, познанието за доброто и злото. И чрез своята свободна воля има възможността да прави и своя свободен избор в живота си, осъзнавайки, че това право да прави свободен избор в един момент ще трябва по такъв начин да се удовлетвори, че заставайки пред своя Творец и Създател Бога, този, който преподава благата му, да се умее да даде и отговор за своята надежда и със свой извървян житейски път. Но най-важното нещо, аз за това се върнах върху проблематиката за сътворяването на човека, е, че ние не можем да познаем любовта и няма как да я познаем, ако преди това не се върнем към грехопадението на първите хора, към грехопадението на нашите прародители Адам и Ева, чрез чието грях практически духовната и телесната смърт влязоха в човека. Любовта беше до толкова закрита за техният и физически, и духовен ограничен зор, че в един момент човека престана да вижда любовта и той нямаше по какъв начин да изгради своята надежда в нейния спасителен промисъл. Вижте, аз винаги си конспектирам, т.е. правя си въпросник върху беседата, която произнасям. Т.е. беседата е импровизирана, но Бога ми, аз съм седнал с нощи и съм се готвил за тази беседа. Тя не е просто е така даденост по някакъв начин. Извадих точно върху проблематиката за грехопадението едно малко текстче, с което искам да ви изясня или просто да ви предложа една голяма личност, живяла в по-старите времена назад, един немски художник Албрехт Дюрер, който решил да изработи една композиция от 35 дърворезби, и тази негова композиция до ден днешен е известна под името «Малките страдания на Исус». Тоест, той във всяка една композиция изразявал една от сцените на страданието на Спасителя Христос. Интересното обаче в неговата творба е, че той започва не така, както всички биха очаквали. Тоест, ние бихме очаквали да започне сюжетното изложение в творбата си от залавянето, от съденето на Христос, да завърши с неговото погребение и с неговата прослава в Светото Възкресение. Но художникът е заложил в своята композиция много по-дълбок замисъл. Той създава първата картина в своята сюжетна композиция, пресъздавайки в нея грехопадението на човека. Неговото човешко падение. И по този начин, ако се умеем, дори въпреки, че няма тази сюжетна композиция пред нас, вярващия християнин, който поне два пъти или три пъти е бил в Страстната седмица тук, всеки един ден в Светия храм и е проследил страданията Христови, убеден съм, че той виртуално би могъл да си я представи. И ако се умеем да си представим този сюжет, нападналия човек и след това веднага да тръгнем към страданията на Христос, защото нямаше да има Христови страдания, ако нямаше паднал човек, то тогава, брати и сестри, бихме могли пак виртуално, мислено да отворим първото послание до Коринтини, 15 глава, и в нашето съзнание да прозвучат думите на светия апостол Павел за първият Адам, падналият Адам, и за вторият Адам, който кой е? Христос. Изкуствоведите през всички времена до ден днешен са направили едно прагматично заключение, че художникът Дюрер е постигнал с тази своя грандиозна творба не голямо постижение като художествена композиция, а е постигнал прозрение в божественият план за спасението на човека. Преди да погледна в 3 глава и да погледна към 13 стих, началният стих на днес прочетеното светолитургийно евангелие, аз ще си позволя, брати и сестри, да ви прочета и една трогателна мисъл на един голям философ, стоик за времето, живял по времето на римските императори, особено при император Клавдий. И това е Луций Аней Сенека. Той живял, родил се 4 век преди Христа и умрял 68-та година след Христа. Това е бил един езичник, изключителен ритор, т.е. риторично подготвен човек. Но не само чрез философския стил на риторизма. Той ни преподава нещо, въпреки че има изключителни трудове, които биха били в изключителна полза на съвременния човек, дори и християнин, независимо, че той е бил езичник. Но Сенека прави един изключителен житейски разбор на живота на човека преди идването на Христос. И той казва: навсякъде толкова много пороци и злодеяния се извършват, че е невъзможно да се изправят. Настъпило е нечувано състезание в разврата, кипи борба, в която хората се надпреварват, кой кого да надмине в нечестието. Всеки ден расте все по-голяма нужда да се греши и да се пренебрегва всяко приличие. Стремежът към по-доброто и святото тотално изчезнал. Поход. Ето какво е написано на лицето на всеки човек. Сега престъпленията вече не се скриват. Те са пред очите. Всички непозволени неща се извършват публично. Всеки е убеден, че невинността е станала не само рядко дело, но е изчезнала напълно. Защо да скриваме под нежни думи болестта, която е обхванала всички? Всички сме порочни. Каквото един порицава в другия, всеки ще намери в собствената си душа. Порочни, ние живеем между порочните. Тези думи, които се нека казва, обрисувайки тогавашното общество. Ако отворим второто послание на светия апостол Павел до Тимотей, знаете ли кога светия апостол Павел пише второто послание до Тимотей? Светия апостол Павел пише последното си послание до Тимотей, защото е в римските тъмници и очаква изпълнението на смъртната си присъда. Затова е това послание изключително важно, защото той за последен път наставлява своя любим ученик, когато е ръкоположил за епископ и го е поставил като пръв епископ на Ефеската църква. Така пише и до своя любим ученик Тит, когато постави за пръв епископ на остров Крит. Но ако погледнем второто послание до Тимотей, четвърта глава, ще видите, че светия апостол Павел не пише по-различни неща от това, което Сенека излага. С тази разлика, че Сенека рисува тогавашното общество и неговият пророк, а светия апостол Павел обрисува бъдещия човек и неговият порочен живот. Ето в това е голямата ценност на неговото послание. Защото когато отворим и прочетем четвърта глава, ако сме духовно невежи хора и не знаем кой и по кое време, т.е. че преди 2000 години е писал тези думи, бихме си помислили, че живее сред нас и обрисува нашето съвременно общество. Повечето големи свети отци, говорим, например, със свети Григорий Нисийски, един от продуктивните свети отци на църквата, живял около 300 година след Христа, но и много други, свети Григорий Богослов, свети Василий Велики, са били повлияни от мислите на Платон. А Платон, забележете, който е също езичник, живял много преди раждането на Христос, знаете ли какво ни казва в своите диалози? На земята може да настъпи ред само тогава, ако някой необикновен божествен случай го въдвори между хората. Само Бог, скрит под образа на човек, може да разясни и нашите отношения и взаимни обноски един към друг. Виждате ли, един езичник в своите чисто философски размисли стига до заключението, че промисъла на Бога трябва да премине през боговопътяването, за да може Бога да бъде видян, да може да бъде почувстван, да може да бъде разбран, за да може човека да претвори своя живот и да го постави на една коренно различна основа. Ценностна основа, която не противостои и не противоречи на божествената ценностна система, а хармонира с нея. Тогава, когато човекът чувства вътре в себе си, че има хармоничната обусловеност да вижда Бога с душата си и винаги, дори в краткия си земен живот, да се умява да се докосва до Него. Днешното евангелско четиво, вие го чухте. От 13 стих започва с думите: никой не е възлязъл на небето, освен Син човечески. Запита ли се някой от вас, когато слуша евангелското четиво, какъв е повода в крайна сметка Христос да каже тези думи? Какъв е повода? Трябва да има някакъв повод. Знаете ли каква е най-голямата грешка на православните брати и сестри? Те слушат вяло Евангелието и никога, когато се приберат в дома си, не отварят книгата на живота, Светата Библия, за да придобият един по-широк обзор върху евангелското четиво, едно по-разширено духовно разбиране, за да се случи и личностната промяна в човека. А това е грандиозната беседа на нашия Спасител Христос с този извисен юдейски законник Никодим, който бил член и на Синедриона. И тук правя в една скобичка допълнение, че това е същият Никодим, който ще отиде с Йосиф Ариматейски, ще снема тялото Господне от Светия кръст, а Никодим убедено ще носи 3 литра нардово масло, за да извърши помазание на тялото Христово. Това, което Никодим е извършил, е продукт на този разговор, на тази беседа с Христос, която беседа е станала основа на неговата личност на духовна промяна. Ако се върнем малко по-назад, ще видим, че в стих 5 и още в стих 3 Христос му казва: истина, истина ти казвам, Никодиме, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. А Никодим му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Тоест, той е приел думите на Христос, буквалният им смисъл, тоест, че отново неговата майка трябва да го роди, а той е вече на пределна възраст. Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? А Исус му отговорил: истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от дух е дух. Много важни думи, брати и сестри. И те са важни поради няколко причини. Важни са, защото първо, човека не може да изгради представа за себе си като същност. Не може да изгради представа дори за видимия, за обикалящ го свят. Не може да придобие елементарна представа за космическия свят около него. Всичко, което това научаваме като научни факти, практически са свободни размишления на съвременните учени. Кой е могъл да погледне? Хайде, стигнаха вече, получиха снимки от Плутон. Това е крайното, висшето постижение. А знаем, че Вселената около нас, материалното божествено творение е необятно. Само в нашата галактика, Млечен път, има милиони и милиарди слънчеви системи. Във Вселената обаче има милиарди галактики, в които има трилиони слънчеви системи. Е как би могъл ограниченият човек, за който е проблемно да излезе дори в космическото пространство? Знаем, че там каквото и да правят, ако стоят повече от година, органите им атрофират. Тоест, благоприятната среда, която Бог е създал за венеца на своето творение, е тук на Майката Земя. Тук е мястото, където човека трябва да се развива. Не, че не трябва да има познавателен процес. Напротив, със всеки по-далечен поглед на човека, той не прави просто научни открития. Той има по-задълбочен поглед и познание спрямо този, който е сътворил всичко това, което го заобикали. Как бихме могли да го познаем, ако ние не познаваме Синът Божий Христос и по никакъв начин не можем да обясним за себе си неговата мисия тук сред човек? Колко от нас са си задавали въпроса каква е мисията на Христос? Бога ми, питал съм много, аз съм човек, който между другото много пита. И винаги се стига до там, че Христос, Синът Божий, се боговъплати от Светата Девица Мариян, за да пострада, за да бъде разпънат и чрез възкресението си да възстанови духовното безсмъртие в човешката същност. Това е вярно, но не е пълната истина. Това е втората част на цялата истина. Е как можем да познаем втората част на истината, ако не знаем първата част на тая истина? И се питаме, защо трябваше Христос да се роди? Нима Бог не можеше да промисли по друг начин за спасението на човека? Можеше да помисли, брати и сестри. Раждането на Христос е продукт на човешкото неверие и на човешкото морално и духовно падение. Това, което всеки един от нас унаследява от първите двама човека, Адам и Ева. От тяхната греховност. Тази греховност, която сложи една невидима духовна преграда. И поради тази причина човека престана да вижда, да осезава, да чувства. Той престана да вижда своя небесен баща Бога. И престана да има чувственост прямо неговата божествена същност. Каква е божествената същност? Отново се питаме. Тя е изразена от свети евангелист Йоанна в неговото първо съборно послание, 4 глава. Там, където евангелист Йоан категорично казва, че Бог е любов, това е неговата същност. Какво направи греха? Той построи една невидима стена, през която човека не можеше вече да види любовта. и Постоян постепенно стана духовно безчувствен спрямо нея. А знаем, брати и сестри, аз много пъти съм ви казвал, че любовта е особена ценност. Тя не съществува само за себе си. Любовта съществува, за да бъде споделена. Иначе по никакъв начин не може да бъде любов. Пак много пъти съм казвал, че Бог е самодостатъчен за себе си. Той няма необходимост от нас. Това е като едни непослушни деца, които ядосват постоянно своите родители и забележете, техните родители не почват да ги мразят, а продължават да ги обичат. Защо е така? Защото са техни плът и дух. Е как бащата, който е сътворил грандиозно, т.е. поставил е на върха своето грандиозно творение, наречено човек, би могъл да мрази човека поради неговото непослушание, поради неговата греховност, по неговата тотална порочност. Тоест, неговата любов спрямо човека се появява именно чрез голямата жертва, която самият той направи, отдавайки своя любим единороден син, Спасителя Христос. Но и Бог го направи само поради една едничка причина. Пак казвам, той е самодостатъчен, той няма необходимост от нас. Но любовта търси споделеност, брати и сестри. И само поради първопричината на тази споделеност Бог сътвори и невидимият, и видимият Божествен свят. Затова е толкова важно да познаваме Христос. Защото Христос е този грандиозният строител, който дойде и разби тази невидима преграда и даде грандиозната възможност на човека отново да вижда, отново да чувства и отново да се умее да живее в любовта и да направи така, че любовта да бъде причастна на неговия живот. Затова и в 13 стих Спасителя казва една изключителна истина. Никой не е възлязал на небето, освен слезлият от небето син човечески, който пребъдва на небето. Небесният свят е непостижим за грешния човек. Но Бог отново прояви своята милост, защото чрез боговопътяването на своя единороден син, Спасителя Христос, той даде възможност на всеки един човек да има чувствена визия спрямо невидимото небе, спрямо невидимото устройство на Божието небесно царство, а и самият Христос ясно още в началото на своята проповедническа мисия с думите «Покайте се, защото се приближи Царството Божие, Царството Небесно», ясно и категорично каза, че неговата мисия е не само да покаже любовта, не само да я направи достъпна за грешния човек, но той сведе недостижимото Божие небесно царство толкова ниско и толкова близо до грешния човек, че то вече е достижимо за всяка една грешна плът. И тази достижимост и това Божие небесно царство можем да го видим само и единствено в образа на Христос и чрез образа на Христос. И чрез сведената негова ценностна система. Беседата си с Никодим, Христос преподава най-грандиозното учение на Никодим, което претвори неговата същност. Учението, зараждането на човека от Бога. Когато говорим за раждане, ние сме свикнали да гледаме чисто физическия процес. Жената зачева, носи плода 9 месеца, идва момента, в който ражда жива душа на белия свят. Питаме се, това е процес, който е заложен. Но би ли могъл този процес да се осъществи без пряката и реална намеса на Твореца и Създателя Бог? Еднократен ли е акта на Божията намеса, който се изразява в 7 стих на 2 глава на Битие? И създаде Господ Бог човека и вдъхна в лицето му дихание за живот. Питаме се, бащата ли преподава живота? Майката ли преподава живота? Не, те са само носители. Те са само външният инструмент. А голямата тайна в утробата на майката се случва тогава, когато още с оплождането на яйцеклетката Бог влага своят божествен пръст, отдава същностно нещо от себе си, дихание Божие. И още в утробата, неразвит физически, човека става не само на 100% развита духовна същност и личност, но той е получил живота и остава само да направи най-важното. Да се роди на белия свят, с помощта на своите родители да израсте и в процеса на своето израстване да преоткрие всички таланти и ценности, с които Бог даром го е обдарувал, включително и ценността на Божествената любов. Не можем ли да кажем простичко, че Бог ни ражда, защото Той ни преподава живота? Бог ни ражда, брати и сестри. Ние сме Негови деца. И защото сме Негови деца по дух, Той ни обича и положи Своят единороден Син за спасението на всеки един грешен човек. Ако Христос положи себе си преди 2000 години, считаме ли, че и в днешното време, независимо, че не сме създали своята Голгота, не сме издигнали кръста, на който да приковем Христос, а ние бихме го направили, уверявам ви. Христос, дори и пребивавайки в своите небесни селения, не се разпъва и не страда за всеки един от нас и в днешното съвремие. Страда, брати и сестри. И ако ние чрез вярата си се умяваме да имаме светоусещането за неговото страдание, обичайки го като дете, своя баща, бихме направили всичко възможно по такъв начин да променим своята духовна същност, живота си, стремежите си, действията, елементарната крачка в живота си, за да не опорочаваме и за да не нанасяме болка на своя баща, знайки, че той безгранично и безкрайно ни обича. Тук съм си отбелязал като една подточка пътя на небесната любов в света. Какъв е пътя на божествената любов в нашия живот? Тези, които сме отдалечени на повече от 2000 години от времето на Христа. Какъв бил пътя, нашият път в небесната любов? Не би имало абсолютно никакъв път, ако в живота ни го няма Христос. Ако Христос е само някаква хипотетика в живота ни, ако в нас дори и всеки дневно да говорим за Христос, няма вътрешно заложеният стремеж да живеем така, че винаги да се умяваме чрез живота си, да отобразяваме Христос в себе си. А по този начин това е като едно автоматично действие. Ако Христос се отобрази в нашите души и сърца, то автоматично и ние се отобразяваме в сърцето Христово. Това е действието на любовта и пътя на любовта в нашия живот. И ако ние не се умяваме да го разберем, горко ни. Защото особено по-младичките, които считат, че живота е пред тях и не се умяват да разберат, че живота е просто едно штракване с пръсти и всичко приключва тук. За да преминем в една много по-сериозна сцена, наречена вечен живот, която сцена обаче не винаги бихме могли да придобием или не винаги бихме могли да бъдем герои, участници в нея. И не можем да бъдем участници в тази сцена, наречена вечен божествен живот, само поради неглижирането ценностите на живота тук на земята. Че неглижираме стремежа на душата към познание и единение със своя небесен Творец и Създател. И от тук вадим едно логично заключение, че любовта не може да бъде улично споделяне. Извинявам се, че тук в храма го правя, но повечето сте семейни. Любовта не е споделяна ни интимността през нощта. И затова трябва да сме категорично наясни. А любовта, брати и сестри, е споделено с единствено между душата и между ценностният Христос. Синът Божий Христос. Ли това е като едно благодатно синергично преливане между човешката душа и между благодата на Спасителя Христос. За тези неща отец Стефан не открива топлата вода. Повярвайте ми, тя е открита много по-рано. Открита е още 400-та година с учението на преподобни Йоан Касиян за синергията. Той точно това изразява в учението за синергията. Че този, който има стремеж към Бога, с Божието благоволение, създава една духовна връзка на един кръговрат, на едно преливане, на благодата в човешката същност и сърце, която стремително се отправи отново към Бога. Ето това е голямата любов, че Бог още с падането на първите хора започна и своя грандиозен промисъл за спасението на човека. Не само на съвременния човек, но на човека от Адам до човека. Последният, който дори току-що в този момент се е родил от майчината отрова. Тук в евангелското сказание четем едни думички. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне син човечески, Та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Медната змия, брати и сестри, всички знаете, че Моисей извежда еврейският народ от египетско робство. И в този 40 годишен преход през пустинята, в един момент отробните змии почнали да ги хапят и те почнали масово да измират от змийската отрова. Забележете, Моисей, който носи цялостно отговорността спрямо своя народ, този, който беше удостоен да види славата на Бога, този, който беше удостоен да получи в ръцете си Синайското законодателство, двете скрижали с 10 Божии заповеди, беше толкова натъжен, че коленичи там в пустинята и отправи толкова гореща молитва към своя небесен баща Бога, че Бог прие молитвата му, видя страданието му за своя народ. Обърна се към него и му каза: направи една змия от мед, издигни я високо и всеки ухапа, заставайки пред тази змия и поглеждайки с вяра в нея, ще бъде изцерен. Това, брати и сестри, е старозаветната проява на божествената любов към човека. Те издигнаха материалната змия, т.е. някой с чукче и с лето я изковал на лист ламарина. Приковали това парченце ламарина на висок прът, забили го и издигнали змията. И всеки с вяра поглеждайки към змията се изцерява. Но това не е чудо просто. Най-малкото е чудо. Това е реалната проява на любовта на Бога спрямо страдащия човек. А страданието на човека е породено само и изключително от неговата греховност и от неговата порочност. Това ни преподава това сказание за чудото с медната змия. Христос ни го преподава, но то е вписано в Старозаветната книга Числа, 21 глава, 8 стих. Но ние, които сме кръстени в име Христово и които се умяваме да носим Христос в сърцето и в душата си, които сме се умявали да осмислим така живота си, че Христос да е първата причина в този живот. Знаем, че има и една грандиозна новозаветна проява на божествената любов. И тази новозаветна божествена проява се нарича Христос. И както някога старозаветните са поглеждали с вяра, така и тази любов може да ни облагородява, може да ни облагодатява. Само ако се умеем не да погледнем просто образа на Христос с вяра, а да се умеем да го носим в себе си като живот, да го носим в себе си като жива вода, както Той представя своето слово пред самарянката, да го носим като светлина, както сам Той се представя, да го носим като сол, която би съхранила и би дала възможност чрез духовната сол да запазим тази любов, наречена Христос, и тя да пребъдва, да претворява човешката същност и да ни води по единственият възможен път, единяващ човека с божествената боговечност. Ето затова е толкова важно страданието на Христос и кръста. Защото там, по единствено възможния ценностен начин, любовта се прояви в пълната си сила, в цялостната си визия. И просто покани човека да бъде добър съобщник във вечния живот. Христос отново казва след тези размисли, защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, да всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Ето това е истината за нашия живот, за стремежа на човешката душа и преди всичко за грандиозния стремеж на Бога за спасението на човека. Той преминава през живота в неговата любов, той преминава през грандиозните страдания на Христос, преминава през кръста, на който бе прикован Христос и от който вече 2000 години продължава да се излъчва ценността на Божествената любов, в която всеки може да живее и всеки чрез свободната си воля може да придобие и да бъде ценностен, постоянен участник и в Божествената вечност. Чухте апостолското четиво, което беше в посланието от Галатия 6 глава. Аз ще завърша своята проповед с думите, които светия апостол Павел изказва, насочвайки ги към Галатия ни. А той казва: мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа нашего Исуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. Ние живеем в едно съвремие, когато не съумяваме да се разпъваме за самите себе си. Най-малкото имаме вътрешния стремеж да направим своето лично духовно разпятие за Бога, за Неговите ценности и за най-голямата върховна ценност – вечността. И затова в този период от Възкресението на Христа до Неговото второ идване, второ пришествие, този период, който в книга Откровение е наречен 1000-годишно царство, Бог ни дава една невероятна възможност на човека, на поколенията след Него, на поколенията, които са били преди Него, да направят така, че кръста да стане спътник, защото кръста, брати и сестри, е този голям житейски фар, който само и единствено може да покаже верният път в бурното житейско море към тихото пристанище, наречено Бог, Света Божествена Троица, Христос и любов. Чести празник!